Turkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütün. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çörek uňgutçylygy we gün gözaranyň agyrlaşmagy ýylatyň nägilerini güýçlendirýär. Häkimetler problemalary boýun alman olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýärkä, ýylat ýagdaýdan näraýdylygyny öz mümkinçiliklerine görä bildirýär. Marada ýaşajylar çörek gutçylygynyň sebäplerini anyklamak we öz talaplaryny ýetirmek üçin çörek pişirýän uly karhanalaryň biriniň öňüne jemlendiler. Mary şäheriniň Ozhan köçesinde yerleşýän çörek öndürýän uly karhananyň öňünde üýşen adamlar döwlet dukanlaryny çöreklenip çynadýan bu karhanadan hususiýetçilere çörek satmazlygy talap etdiler diýip Adatlyň habarçysy 2 hepde mundan özel bolan bu ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Adamlar karhanadan terekeçilere, maldarlara, mallara iyim satyan yerlere münglep çörek bermezligi talep ettiler, deyip havarçayma daylar. Onun sözlerine göre çörek pişiren zavodun önüne üyüşen onlar çadım esasan ziyananlardı. Protestçiler çörek zavodunun kapısına üyüşüp yol başçısının daş çıkmağını soraptır. Derbeze doturan Karaul başlığına can erip protestçilerin talabını yetiriptir. Biz mesele katı ulayı bizi dinleyip her gün devlet dükkanlarında erzeden başlayıp çörek dursun bolmasa prokuratura yazıp berer gerek olsa prezidenta hem yadarisi protestçi ziyananların bir aytti. Dövlü dükkanlarında bir çörek bahası 2,5 manat protestçilerin söylerine göre köplen çörek satığı da yok bolsa da gelenlere 3 manattan satılıyor. Bizi çöreksiz koyup geliyorsanız ol bizim payımız sizin başka bir yerine çörek satmağa hakkınız yok deyip yeni bir protestçi nägileligini bildirdi. Dövlü dükkanlarında yenilikli deyilen bahadan satılayan çöreği satın alma için yerli yaşayıcılar öz oyunun kolayındaki dövlet dükkanına barmalı bolýarlar. Soňky aýlarda güýçlenen çörek we un gutçylygynda adamlar gündöki iýjek çörekni kynlyk bilen satyn alýarlar.
Her günü iýerden we öýlen her bir ýaşaýjy öýlerini degişli bolan döwlet dukanyna baryp çörek satyn alyp bilýär. Emma her günü şol bir jogap çörek gutardy. Ýa-da umuman şuwun gelmedi diýilýär.
Dip yerli yaşayacaklar. Öz tarafından dükkanı işgarları çörüğün getirlik muhtarıda getirilmeyenliğine edip onun sevdasının dükkanların hem pidasına bulacaktığını düşündürüyorlar.
Gelse men sizden gizlemerin, gelen yok. Gelse menin üçün hem kemder. Adamlar devlet dükkanını esasan çörek almak için geliyor. Sonra dükkanındaki beylek kayıtlar hem geçiyor. Çörek olmasa hiç kim gelen yok. Bize Oğulhan köçesindeki ulu çörek zavodi çörek paylayar.
Deyip devlet dükkanlarının birinin iş yeri gurrun verdi. Marada Ozhan köşesinde yerleşen çörek pişiren karhana şehrin ençime devlet dükkanlarına çörek paylayar. Çörek pişiren zavodun önünde protest geçirenlerin söylerine göre karhananın yol başçısı baran yaşayıcıların yanına çıkmandır. Ul Karaul'dan protestçilerin sahanını sorap her birine 3 tane çörekten paylayıp köşeştürmeyi tavşırıptır.
Başlık. Ne aç adam? Kan olmasa her sene 3 tane çörek ber, gitsinler. Menin isim köp, olorun yanına çıkıp bilemok deyip kapıdaki işare aydıptır. Biz olorun para hükmünde muğut vermekçi olan 3 tane çöreğini almadık. İndi yukarı yazmağı planıştır yarız. Emma yazalımız bilen köp zadın ütkümecigini hem bilyarız.
Deyip Mare'nin yeni bir yaşayıcısı Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi. Azatlyk Radyosu'nun Mare'nin çörek zavodunun vekillerinden ve şehir hekimliğinden resmi maglumat alma üçin eden bir neçesi inançıgı onu netice vermedi. Çörek ve onun gıtçılığı Türkmenistan'da Tomus aylarında hazım göçlendi. Hekimetler bunun sebeplerine resmi düşündürüş vermeyerke ilatın gündöki azık üpçünçülü gülen bağlı aladalar artyar ve neyegilerigi güçlenyer.
Adatlyk Radyosu'nun Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatyň çetine yerleşen obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň möhleti geçen ýa-da hili pet haritlary satyn almaklyk talap edilýär. Yerli ýaşaýjylar goşmasa çykdyjylary getirýän zerur däl haritlaryň sowda emeldarlarynyň buyrugy bilen satylýanyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň ençeme hojalyklar döwlet dukanlary tarapyndan hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşdy. Galyar bazar bahalar bilen deňleşdirilýän ardan bahadan ýöne her hojalygy çäkli we kesýetli mösbörlerde satylýan azyk haritlary ilatyň durmuşyp üçinçiligine goşmaça kömek bolýar. Ýöne Aşgabatyň eteginde ýerleşýän obalaryň döwlet dukanlary ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň mürebbi, otly çöp, sakgyç, depderdaşlar we miýe şiýreleri ýaly günnelik zerurlygy bolmadyk haritlaryň satyn alynmagyny şert goşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy azyk paýlaryny almak üçin alajylardan goşmaça haritlaryň satyn alynmagynyň hökmany talap edilýändigini aýdýarlar.
Owalardaky döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen unyň we kesgitli bahadan satylýan tuwuk ýumurtkasynyň ýany bilen möhleti geçen möhletiniň tamamlanmagyna sähil galan ýa-da hili pet we hökmany zerurlygy bolmadyk önümler alajylara mejburi satylýar.
Diýip paýtagtdan çetde ýerleşen bir daýhan birleşigiň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almaklyk şert goşulýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bu mesele babatda özlerinin ardy şikayetlerinin dinlenilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan ençeme ýyl bäri ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gara wagtlarda daşary ýurt walýutasynyň bahasynyň resmi alyş-çalyş bahasynyň bir näçe hissä ýokary galýan mahaly bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny mejbur edýär. Şol bir wagtda ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar bahalaryny Gawat gelmedigi, adamlaryň satyn alajylyk ukybynyň pese gaçmagy hem ýeňillikli azyk paýlarynyň gymmatyny artdyrýar. Şeýle şertlerde alajylar döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň gapdalynyň berilýän zerur däl haritlary satyn almagy razy bolmaly bolýarlar. Üstesine habarçymyzyň söhbetde şeýle subsidiýelenen önümleriň gapdalynyň zerur däl haritlaryň satyn almagynyň sowda resmiýleri tarapyndan görkezme berilýändigini onuň ýanyklaryna aýdýarlar.
Adamlar sowda ministriniň ýa-da kabinet ministrliginde sowda pudagyna gözegçilik edýän emeldaryň görkezmesi bolmazdan şeýle edenetdiligi ýol berilmejekdigine düşünýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almagy mejbur edilmegi barada Türkmenistanyň Sowda ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan sebeplerine unup cünçülüklün bağlı devam ediyen kıyınçılıkların arasında çörek satın alma için payitahtın dukanlarına katlayanlıklarına haber verdiler. Şunla Azatlyk Radyosu'nun haberçileri Ahal Vulayeti'nin etraplarını her bir hojalığa kesgitlerin meş verdi. 10 kilogram unun yenilikli bakıdan azık payları hükmüne satılayanlığını, unup cünçülüklün kadılı deldiğini ve paylanayan unun hiilinin pesliğini haber verdiler. Avgustun ahırına hakimetler Aşkıvar şehrindeki devlet dukanlarına ilatı un paylarının kaptanından alma mürebbelerinin satın almağının talap edilýändigini xabar berdiler. Ýeňillikli azyk önümlerini mätäç raýatlar esasy tölewlerinin gapdalynyň döwlet dukanlaryna goşmaça haritlar üçin hem harajat çykarmagy mejbur bolýarlar. Paýtagtyň eteginde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan oba ýaşaýjylary goşmaça haritlar babatdaky ardy şikayetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Ardy şikayetler bilen dürli guramalara ýüz tutan adamlar özara gurungdaşlyklarda ardy şikayetlere jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin ýa-da sesini çykarman takdire kail bolmaly bolýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki köpçülüklüginiň habar beriş serişdeleri ýylatyň azyk paýlary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada habar bermeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetler Mavlid bayramy, ýagny Muhammed peýgamberiň doğulan güni münasibetli gurulan sadakalar üçin telekeçilerden mejburi pul azyp toplady. Şeýlede mollalara munun bilen bagly aspezleri, hyzmat etmeli adamlary öz hasaplaryna gurulmalaşdyrmak tapşyrylýar. Bu ýyl musulmanlaryň uly sarpa goýýan Mavlid an-Nabi bayramy 27-nji sentýabrda düşüp, olaýan bir gün öňünden bellenip başlanýar. Bayram münasibetli tiýsinde güni türkmen häkimetleri Göktepe-de we onuň goloýundaky öwlüýalarda günortanyk naharlaryny berdiler.
Sadakalara her kim gelip bilýärdi, saçaklarda adamlaryň ençeme ýyllap dadyp görmedik, adyklary we şiireli suwlary goýulupdyr. Esasy naharlaryň ýany bilen hödredilen alma, mandarin, banan, gawun, garpyz ýaly önümler hem näçe diýsen bardy. Sadakadan soň mätäç adamlara azowlyk maliýe himayaty hem paýlandy.
Dip sadakada bolanların biri 28-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Emma muňa gatnaşanların köpüsünün hosallyk bilen ýatlaýan bu sadakalary üçin yerli telekeçilere mezbura azyk we mal teristleri bilen üpçün etmek tapşyryldy.
Yerli ýolbaşlar munyň üçin dürli görnüşli iýrimişleri, şiýreli suwlary, kökeleri, tuwyny we unudagy haltalap satyn almagy mejbur etdiler. Käbirlerine 10 tuwra unuk mal getirmek tapşyryldy. Şeýle-de menden we meniň tanaýan başga da ençeme telekeçimden 20 manat mejburna pul toplandy. Munyň ýüze wurjak tamamy ýok, täbäbi ertesi gelip biznesini elinden almajaklaryna kepil ýok.
Dip yerli telekeçi anonimlik sertinde gurrun berdi. Habarçymyz döwletiň sowda edarlarynyň ýolbaşçylaryna hem azyk salgydynyň salnandygyny anyklady. Mysal üçin, yerli un önümçülük kärhanasyna 15 semisi halta ýokary hilli un bilen üpçün etmek barada dilden buyruk berilipdir. Sadaka bilen bagly mejburi talaplar döwlet tarapyndan bellenilen dini işgärlere hem degişli boldy. Habarçymyz mollalara we müjewirlere aspezleri sadaka gelenlere hyzmat etsek adamlary dagy özlerini tapmak tapşyrylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda häkimetler sadaka gelenlerden hem bir talaby berja etmegi sorudylar.
Sadaka gelen badyny nahardan soňra prezidentin onuň kakasynyň adyna doga dilek edilenine hökmany aminip seslenmek tapşyryldy. Hudaýyň adyna diýilip berilýän sadakalar hem siýasy propaganda öwrüldi. Doga dilekleriden soň imam prezident söýmek şeýlede ýurt ýolbaşçylarynyň gep gybatyny etmedilik barada ündedi.
Diýip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Göktepäniň häkimliginden Gala berse-de döwletiň gözegçiligindäki yerli dini idaralaryndan kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu aýrylykda döwlet bilen iltisigi bolmadyk mollalara edilýän basyşlar güýçlenýär. Musulmanlar namaz okumak ve dini edebiyatı saklamak, spirtli içkilerden yüz öwürmek ve sakal östürmek üçin iýdigderle ýazarlanýarlar. Türkmenistanda din azatlygy kanun taýdan kepillendirilýär. Bu aralykda Türkmenistan ýyllar boýy dünýäde dini azatlygy iň gödek bolýanlaryň arasynda galýar. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerine berk basyş edýändigini habar berýärler we ýurdun hökümetini islamy öz siýasy maksatlary üçin ulanmagy bet etmäge çagyrýarlar. Mavlid bayramy käbir musulman ýurtlarynda tutuş aýyň dowamynda bellenilýär. Bu döwürde dinçiler mejitlerde jemlenýärler. Qur'ondan ayetler okuyarlar, salavatları aydarlar ve Muhammed Peygamberin ömrü varada vağız nefihi dediyarlar. Muhammed Peygamber, musulmanların tene namısı boyunca Rabiul Avval ayının 12'sini Mekke'de dünya indi. Munun Grigoryan tene namısı boyunca çak bilen 570. ya 571. yılın aprel ayları dığı öydülyar. Türkmenistan'da Petipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetining Türkmenistan şehrine sarf edilen elektrik energiyasining değişli tölewlerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi kesilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýüzgiş ýylydyş möhümniň öňýany ýylydyş gadanlaryny awatlamak üçin we beýlik awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meşberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sany tok, gaz we suw öpçünçiliginiň aýlyk tölewlerini geçirmekde kötenýänlikleri barada habarlar gowuşýar.
Geçen hepdäniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Tölewlerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktýabra çylny möhlet berildi.
Deyip bir öpçünçülük kârxanasının hünärmini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumaty görä şäher elektrik öpçünçülük kârxanasy kardlaryny berilen möhlet üçinli wagtyna geçirmedik hojalyklara goşmaça jerime tölewlerini töletdirmek haýbaty bilen duýduruş berýärler. Şu günler ýurdun dürli sewitlerine elektrik we gaz öpçünçülük kârxanalary ilat tarapyndan sarp edilen energiýa serişdeleriniň tölewlerini ýygnamak işlerini batlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan şäher elektrik öpçünçülük kârxanasynyň işgärleri Tumsaylarına esasan elektrik energiyasının bergileri üyüşen hojalyklaryň köpdügini aýdýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweledildi. Türkmen hökümet hojalyk hyzmatlarynyň töleweli görnüşe geçirilmegini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen hem-de bazar ykdysadyýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Bu aralykda ýurt boýunça hojalyklara sarp edilen elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň mukdaryny ölçüýji enjamlary oturtmak işlerini bat berilipdi. Ýurtdaky iqtisady kynçylyklar dowam edýän wagtyna girdilen tölewler köp sanly eli ýuky hojalyklar üçin goşmaça agram taldy. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy geçen hepdede bu sewitde hem hojalyk hyzmatlary üçin tölew ýygnalarynyň batlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişdeleri üçin tölewlerini geçirmäge gurubynyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýüz gyş ýylydyş möhümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş gadanlaryny hem-de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňini tutulýar. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy geçen hepdeniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat meşberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdirlikleri şäheriň 8 töwereg umumy ýylydyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäçligini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýüz gyş ýylydyş möhüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çenli awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýylydyş ulgamlarynyň etrap we owa ýerlerini bolsa öz başdak ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan jemaat müdirliklerinin işgärleri Türkmenistan şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürmünden gowragynyň öýleriniň umumy ýylydyşa biriktirilendigini, galan 80 götürmünin öz başdak ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýylatyň elektrik energiýasy we tebigi gaz öpçünçiliginiň töleweli görnüşe geçirilmegi bilen Türkmenistan şäherine hojalyk hyzmatlary bilen öpçünçilik kärhanalary ýylat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan suw geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen öpçünçilik kärhanasynyň bir hünärmeni şäher boýunça elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň 70 götürüm töwereg ýetkiniň hasabalanyny aýdýar. Azatlyk radiosu hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ýylatyň elektrik energiýasy hem-de tebigi gaz bilen öpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkkom maşynyň şäher häkimliginden tedbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşuny günnä gordaky we günörtdäki front liniýalaryna Rus goşunlary bilen barýan gadaply söwüşleriň arasynda Ukrainanyň günörtdäsine edilen dron hüjümleriniň köpüsiniň öňüne alandygyny aýdýar. Yurdun bir nesi sevtinle hova hüzmü duyduruşlarının ıglan edilme ulen Ukrayna'nın hova uğrağı Rusya'nın 28. sentyar günü irden usuran 44 tane pilotsuz sorunun 34'ünü urup kaçıranlığına etti. Urulan soruların İran'ı öndürülen sahit dronları bolanlığa ediliye. Bu hüzmü irden serpiktirmek için de sövüş usarları, usara karşı raketa bölümleri ve akçam yangın toparları katlaştı deyip hova korunsunun havarını Ötün alsam Rusya'nın 6 tane antik dronunun hem urlanlığı haber verildi. Ukrayna'nın Harbi Mettuva Sekretari Natalya Khmenyuk 28. sentyar günü irden Rusya'nın pilotsuz hücum tolkununun tutuş günü ört Ukrayna gönüktürlüğünü aittı. Zarvurcu dronların bir neyse topar işe girdildi. Hova uğrağı taslan tutuş günü ört uğruna Adessa, Mikolaev sevdiklerini işledi. Çeli de düşman Hans Yokor Demirgalık'ta den hücumlarını Ukrayna'nın merkezine unutturdu deyip Khmenyuk aytti. Rusya basısını toktutmayar ve teyze taktikaları gözleyer. Hususan köpçülüklerin hücumları ulanmak gülenip Khmenyuk telegramda yazdı. Son hücum Rusya'nın 27. sentyar günü geçlik Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson şehrini topa tutanından son oldu. Sevt Karu Administrasyası'nın başlığı Aleksandr Prokudin yerli vakit ile saat 10.00'la Kherson'un ulu topu tutuşluğu sezuvar olanlığını haber verdi. Moskova geçen yıl Sevt Patakı'ndan çekilmeyi mezur olanları Rus güçleri Kherson'un Ukrayna gözükçülüğündeki bölüğünü ilgi derli topa tutuyor. Rusya'nın 26. sentyarda eden pilotsuz usur hücumları ve topu tutmaları Kherson ile Mikolaev şehrinin arasındaki demiryol aragatnasını kıyısı vaatlık kesti. Bu yerler 27. sentyarda hem hova hücumu duyduruşları aslında oldu. Sövüş meydanından verilen havarlara göre Ukrayna güçleri sonki 24 saatin devamında 26 tövörü yakın sövüş çakmasını oldu. Olar Gunnar Donetsk sevtinde hususan da Bakhmut, Avdiyko ve Mariinka sevtlerine Rus güçlerinin öz pozisyalarını eden hücumlarının bir neyse tolkununu iğne serpiktirip gün ortadaki robotini ovasını elle saklamak tagarlarını güçlenirdiler. Ukrayna kosununun baş dağının 28. sentyarda veren günlük katavatına göre Rusya bu ovanı iğne almağa finansiyar. Prezident Volodymyr Zelenski 27 sentyarda Ukrayna güçlerinin Donetsk'taki Rus koşullarına karşı sövüşte üstünlük kazanacağını aytti. Biz Donetsk uğruna öngörü işaretleyip Zelenski harbi işgarlarla geçiren video şekilli maslahatından son aytti ve Kherson'daki yağdaylar vardı hem malumat alanlığını haber verdi. Ruslar artilleri oklarının yetip bilecek yerlerine terrorçuluğu devam ettiriyorlar deyip prezident aytti. Zelenski geçen hepte Rusya'nın Karadeniz Deniz flotunun baş idaresine edilen raketa hücumundan sonra Rusya'nın karşısında yeni tehdit çağrılarının görülecektiğini vaat verdi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilirsiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamlı tezelen yer. Sürte vebli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tezelap durmağı unutmayın.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.